käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal, kui ta vaenu suretas enese läbi ja sellel ajal aastast ei saa me muidugi muud rääkida kui sellest, mida meie lunastaja tegi. Kui ta meiest ristil suri, me ei saa millestki muust rääkida kui Jumala tohutu suurest kingitusest, mida ta meile oma pojas tegi. Ja Biiblis on öeldud ka seda, et Jumal oli ristil. Jumala sõna ütleb teise Korintuse kirja 5. peatükis 19. salmis, sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega, ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Sellest lepitussõnast, sellest, mida Jumal tegi, tahame täna rääkida koos Õnne Kivinurmega. Mina olen Ehalobjakas, Elipuldis meil jätkuvalt Viljar Saar ja see tekst, kust meie pealkiri tuleb, on pärit Pauluse kirjast Efeeslastele ja teisest peatükist, alates 14. salmis, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu, kui ta oma lihas kaotas käsusõnade käsu seadlustega, et ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks tehes rahu ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui ta vaenu suretas enese läbi. Ja siit me näeme siis, et tõesti see vaen, mis võib olla inimeste vahel ja tollel ajal siis, kui Efeslastele kirja kirjutati juudkristlaste ja pagankristlaste vahel, see vaen võib olla ka muidu inimeste vahel, see vaen võib olla Jumala ja inimeste vahel, selles mõttes, et meie võime olla Jumalaga miski pärast vaenus. Kõik see vaen saab lepitatud risti läbi, kui meie selle risti sündmused Jumala armastuse oma südamesse laseme.
Tervist ka minu poolt. Kui sa siin seda teksti lugesid, siis minu olen kogu see temaatika väga isiklikult ühe mälestuse meelde. Kui ma kogutusega sain tuttavaks siis või sõbraks 2004 aastal, mulle väga meeldisid need teemad ja ma võtsin need väga südamega, aga mingil hetkel ma ilmselt ikkagi muutusin leigemaks. Ja ma nii mäletan seda aega, kui kuskil natuke vähem kui 10 aastat pärast seda, kui ma kogudusega tuttavaks sain, siis me olime ühes piibli laagris Hiiumal. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas kõik seal rääkisid risti vägevusest ja mida Kristus nende jaoks on teinud ja kui oluline Kristus on. See oli üks suvine aeg ja ma mäletan, kuidas me istusime õues. Ja mu hing oli täiesti kaheks lõhestunud, sest ma sain esimest korda aru, et ma ei saa aru, mida Kristus on tegelikult teinud minu jaoks. See oli nii hirmus tunne. Mäletan, kui helge suvepäev oli ja ma tundsin, kuidas ma olen nii pimedas kohas, sest ma olen nii kaua olnud koguduses. Ma tean kõiki neid asju isenest. Ma tean neid sündmuseid, aga need pole minu südamest niimoodi läbi käinud. Ja ma nii mäletan seda, kuidas ma praegu helipuldi taga oleval Villeril ütlesin, et täitsa lõpp. Ma ei saa aru, mida Kristus üldse on päriselt teinud. Mida see Kristus arm päriselt tähendab? Ja ma lootsin, et ta annab mulle kapaga mingisuguse juhendi või tarkuse ja ma saan kõigest aru. Ja ta ütles, et see võtabki aega. Anna endal aega ja mõtle selle peale, et see on oluline asi. Ma täpselt sõnu ei mäleta, aga mõte oli see, et see peabki südamest täiesti läbi minema ja mitte keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Ja kui piibel on täis väga palju võrdkujumeid sellest, mida Kristus meie jaoks tegi, siis ma arvan, et need ongi selleks, et erinevatel inimestele lähed erinevad asjad korda. Kui need asju hakata tõesti südamega ja süvenenult uurima, siis see aitab sellele kaasa, et see läheb su südamest läbi. Sa saad aru, millis ohvri on tegelikult Kristus toonud, et me võlgneme kõik siin elus Jumalale. Ma ei mõtle ainult oma elu või oma füüsilist elu, mida me ka kahtlemata Kristusele võlgneme. Vaid ka seda, et me saame üldse Jumala ette tulla oma soovidega, palvetega, oma muremõtetega, oma tänuga. See on kõik tänu sellele, et Kristus on meie vahendaja.
Ja kui me mõtleme selle peale, et kaua kui aega tagasi Eedenis oli see hea ja kurja tundmise puu ja et Jumala ütle saadama leivale väga konkreetselt, et sel päeval, mille see sööte peate surma surema ja nad sõid sellest ja nad ei surnud, ja ainult selle pärast, et ilmutusraamat ütleb meile, et Jeesus oli maailma alguses tapetud tall. Ehk siis teadmata, kuidas see asi praktiliselt läbi elada, sest ta ei olnud selles olukorras olnud. Ta oli ütelnud isale, kui nad langevad, ma lähen. Ja et iga hinge tõmme, mida meie siin maa peal teeme, on tänu sellele, et Kristus selle otsuse tegi ammu enne, kui meie siia maailma ilmusime ja et kõik inimesed siin maa peal elavad. Ja keegi on ilusti ütelnud, et iga leivatüki peal on Kristuse ristimärk ja see ei tähenda, et me peame leibadele mingisugust asju joonistama, vaid see tähendab seda, et me iga hinge tõmme on Jumala armust, sest nii nagu seal Edenis Aadamalt ja Eevalt see oma õiguse hiilgus kadus ja nad tundsid, et nad on alasti, sellest ajast peale kõik elavad ainult tänu Kristuse õigusele, sest mitte kellegil ei ole oma õigustena.
Ma mõtlen seda ka, et üks asi on elada, füüsiliselt elada, aga mõtle, kui hirmus oleks elada niimoodi, et sa oledki lihtsalt patu ori ja sul ei olegi mingisugust pääsemislootust. Et sa elad ükskõik kui palju aastat sulle on antud kurjuses ilma ühegi headuse kübemeta. Mul vahel tundub lihtsalt, et me väga palju keskendume nii-öelda sellele patuvõitlusele, et võitleme patuga, aga me tegelikult peame võitlema oma osaduse ja aja eest Jumalaga, et me saaksime päriselt aru, mida Jumal on meie jaoks teinud. See teeb nii paljud asjad nii lihtsaks, et meil ongi nii-öelda teesi sees, mida mööda me kõnnime. Sinna, kuhu Kristuse rist näitab meile, sinna me läheme.
Ma kuulasin mingi aeg tagasi ühte saadet siit Pereraadiost ja siis üks kristlane tunnistas sellest, et tema pisut kartis, et kui tema hakkab kristlastega suhtlema ja võibolla ma ajan siin mingit nüüansid segamini, et nad hakkavad rääkima mingist morbiidsest asjast ja mingist patust ja mingitest õudsetest asjadest, aga kui ta nende kristlastega siis kokku sai, siis ta sai aru, et nad on tegelikult rõõmsad inimesed. Ja see, mis sa just ütlesid, annab selle seletuse ka, et me võime olla keskendunud oma patule. Ja me vaatamegi seda ja meil ei ole lahendus, sest et sellel patule vaadates ei olegi patule lahendust. Ja me võime oma silmad keerata ära ise endale ja oma patule vaatamast ja vaadata Jumala peale. Ja vaadata, kuidas Jumalal on tõsine plaan meid kõiki päästa. Just sellest samast orjusest, millest sa rääkisid. Ja meie kristlus muutub teissuguseks. Ja me ei hakka kuidagi moodi tühjaks tegema seda, et patt on patt, aga me teame, et on lahendus olemas ja et me võime temaga koos armastades elada võiduelu. Ja samas me võime alla anda ja võideldagi üks aval oma eksimustega ja tegelikult jääda kaotajaks.
Ja et see, millele sa vaatad, see muutub suuremaks. Ja eriti just viimastel aastatel ma olen tajunud seda, et see on mu teadlik valik, et ma ei taha keskenduda selles mõttes halvale, et patt on jube ja patt on suur, kui mõelda, milline offer pidi sellest tulema. Ja see muutub ilma Kristuseta täiesti lootusetuse mülkaks, nagu mingi vesiliiv, mis tõmbab enda sisse. Aga me ei tohi ära unusta seda, et Jumal on suurem kui ükskõik kui suur sinu patt. Ükskõik milline patt, mis sul elus on. Mis tundub, et sa oled sellega võidelnud aastaid ja aastaid, kas või terve elu on ja sa ei ole sellest võitu saanud. Ja nii peagu saad aru, et Jumal on suurem ja ta tahab sind sellest välja tuua. Siis asjad lähevad minu jaoks lihtsamaks. Ma ei ütle, et ma ei võitle oma pattudega. Mul on väga selged asjad, mida Jumal on mulle ka aastaid südamele pannud ja millega vahel mul läheb edukamalt ja vahel ei lähe edukalt. Ja need nii-öelda edukad hetked siis on tegelikult seotud sellega, et kui lähedane ma Jumalaga olen. Kui suur on Jumal minu jaoks? Et kas ma saan aru, et kui ma teen seda asja, mida Jumal on öelnud, et sa ei pea seda tegema. Just nimelt, et ma ei pea seda tegema. Tegelikult see on mu valik valida patt, mitte Jumal. Ja ma ei tea, see tundub võibolla hästi naiivne või nii, aga kui me hoiame igast hommikust alates endale Jumala silme ees, et me võtame silme, et kuidas see patu offer toodi, et sellest ei saa tegelikult ära tüdinada, me terve igaviku õpime seda. Et võibolla siis on meil lihtsam ka seda päevad, et käia, sest et see tuletab meile meelde, et nagu sa ütlesid, et Kristus on maailma alguses tapetud tal. See on sinu eest juba nii-öelda kostnud enne veel, kui sa olemas olid. Ja Jumal teadis iga hetke, mida sa oma elus pead võitlema või kus sa ka kaotad selle võitluse tol hetkel ja ta on juba selle ohvri toonud selle hetke eest. See ei ole mitte vabandus pattu teha, aga see on pigem julgustus, et kui sa oled põlvili langenud, siis see on kristlasena väga hea koht, sest et sa oled valmis palveks ja andeks palumiseks Jumala käest.
Ja et kui me patu teeme, siis Jumal peabki saama meie enese hinnagu maha.
Mm-hmm.
Nii kaua, kui me seda kuskilt pidigi õigustame, nii kaua me ei hakkaks sellega võitlema. Kui ma kuulasin sinu seda mõtet, väga head mõtet, et teeme valiku tegelikult Jumal või patu vahel, siis ma just mõniak tagasi kuulasin ühte jutlust internetis, kus selline põhimõte oli, mida päris mitu korda korrati, et arm on suurem kui patt.
Mm-hmm.
Ja Trist räägibki seda, et arm on suurem kui patt ja see tähendab, et igal patusel on lootus armu peale. Aga kui meie oma patu ei näe, siis me ei otsi ju armu ka. Ja järelikult ei olegi vaen surnud, ei ole lepitus toimunud ja me olemegi Jumalast lahus.
Su armin saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis iga vene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean endansid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma just seal, kus armastus kestab. Su armin saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis iga vene, sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean endansid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma just seal, kus armastus kesa.
Mind päästa, mind sa päästa.
kus armastus kestab.
Täna me oleme natukene õnnega mõtelnud ja natukene ka valmistunud uurima teise Mooses raamatu 12. Peatüki, just seda alguse osa siit, kus Jumal seab sisse paasa püha söömaaja. Mitmed põlvkonnad olid Egiptuses elanud orjadena ja patriarkide poolt neile jäätu, mida siis anti põlvkonnalt põlvkonnale edasi, oli ilmselt tuhunud ja suures osas oma väärtuse kaotanud inimeste jaoks, kes ei saanud seda läbi elada oma orjuse tõttu ja nüüd Jumal võtab selle rahva ja viib Egiptusest välja. Jumal juba Egiptuses enne inimeste välja viimist annab teenistuse, mis pidi siis olema neile selleks igaveseks mälestuseks, igaveseks teenistuseks, mida nad iga aasta pidid pidama, tuletades meelde Egiptusest välja tulekut, mis on ju võrdku ju maailmast välja tulekust. Ja samas on siin ju sees teenistus, mis ilmselgelt viitab Kristuse surmale. Nii et kui me seda uurime, siis proovimegi mõelda, et mida see meie jaoks täna tähendab ja kui suur osa sellest on täna meie teenistusse või meie usu kogemusse rakendatav. Loomulikult me ei hakka loomi tapma. Aga kui sina nüüd seda paasapüha teenistuse sisse sead, mis tuurisid, millised mõtted sul siis tekisid?
Ja kus see oli hästi tore kogemus, minu jaoks oli see, ütleme, kinnitav kogemus, et mul on mitmed raamatud pooleli korraga. Ja üks raamat, mis me pooleli on Patriarhid ja profetid, mis räägib just sellest ajast ka. Kui ma võtsin selle raamatu lahti, et võtsin nüüd selle koha üles, kus paasapühast räägiti, siis ma vain tähele, et mu järjehoid oligi täpselt paasapüha peatüki vahel, et Jumal teadis juba seda ette. Aga kui ma seda uurisin, siis ma hakkasin mõtlema, et see uks, kus tal oli tapetud, et siis pidi ukse piidad määrima selle verega, mis siis näitas, et see koda on Jumala oma. Ja siis ma mõtlesin, et no hästi palju teile asjad on seal tegelikult ju sümbolid, just nimelt nii selle Egiptusest väljatulemise mõttes, kui ka etteulatuvalt selles, kuidas Kristus sureb. Ja mõtlesin, et mida see ukse piid siis võiks tähendada, kui päris algusest alustada, siis mõtlesin, et vaata, meil on südame uks ka. Ja kui sealt ei paista vastu see, et Kristuse veri on seda muutnud, et siis ongi väga lihtne ka tänapäeva maailma hävituse koletisel, siis ma mõtlen siin kohal, kas on need mingisugused meelelahutusasjad või ükskõik mis asi, mis hakkab meie hinge nii-öelda vaikselt suretama, on palju lihtsam sealt sisse saada. Et kui me siin saate algus rääksime ka sellest, et kui me oleme aru saanud Kristuse ristist ja tema teenetest, siis on palju lihtsam ka hoida seda oma teed sirgena Jumala ees. Ja võib-olla üks osa ongi see, et lasta oma südamel olla nii pehme ja lasta seda muuta, et me tänapäeval oleme väga enese teadlikud sageli, aga et see alandlikkus teeb südame nii pehmeks, et sinna saab Kristuse verega selle muutuse tuua.
Ma loeks selle teise Moosese 12. Peatüki alguse poole ette, kui mõnel kuulajal ei ole seda hetkel meeles või silma ees, nii siis teise Moosese 12:1-14. Jehova rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal üteldes, see sinane kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja ütelge, selle kuu 10. päeval iga perevanem võtku tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojal on lähemal, vastavalt hingede arvule, kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall olgu teil veatu, isane, üheaastane, võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani, siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapkuse õhtul. Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemaid piiti algu ja pealis puud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl. Tulel küpsetatult ühes hapnemata leiva ja kibedate roht taimedega, söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või vees keedetult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks, mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Ja sööge seda nõnda, teil olgu vöövööl, kingad jalas ja kepp käes, ja sööge seda rutuga, see on paasa tall Jehova auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui lojused, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina Jehova. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Jehova pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena.
Tegelikult see näitab ka seda, kelle kätte ma usaldan oma elu väga selgelt. Nende paasapühad alguses kõik nägi välja samamoodi, kõik kojad. Ja paasapüha lõpuks oli väga selge erinevus. Ja see märk jäi maha ka pärast seda, kui iisraellased olid seal ära läinud. See oli tükk aega veel tunnistuseks, ega need majasid kaasa ei võtnud siis, kui nad Egiptusest välja läksid. Ja ma arvan, et see on ka meiega kristlastena samamoodi, et kui me laseme sellel suurel ohvril oma südant mõjutada, siis üks kõik, kuhu me läheme, me jätame sinna neid nii-öelda jälgi või märke maha kellegi teise südamesse või kellegi teise elusse. Ma arvan, et see on üks suurima kingitusi, mida Jumal meile on annud, et ta on annud meile võimaluse. Tegelikult see on eesõigus olla osaline tema töös ja selles, et viia seda sõnumit kogu maailmale. Tegelikult see on ju hea sõnum Kristuse ristist.
Ja kui me mõtleme nüüd selle Jumala korralduse peale, et iga pere pidi selle talle võtma, siis ei olnud ju nii ka, et ainult pere isa pidi sellega tegelema ja et tema kui pere juht, et tema nüüd otsustas, nüüd teeme nii, vaid kogu pere pidi sellest osa saama ja kui meie võtame täna meie pered või me võtame täna ka meie koguduse pered, siis Jumal tahab, et kõik saaksid sellest tallest osa. Et see ei ole ainult kellegi personaalne asi ja kes teab, selle tuleb pakkuda seda teisele. Ja kui ta siin ütleb seda, et see tuli täiesti ära süüa, siis meie elu kogemus võiks ju ka selline olla, et me täiesti tahame aru saada, mida Jumal tegi. Ja mitte ainult oma rahva Egiptusest välja toomisega ja siit me näeme muidugi seda ka, et maailmast tuleme me välja talle vere all. Ja kui me nüüd peame selle ohvri täiesti vastu võtma, täiesti ära sööma, siis meie elu ka täiesti muutub. Nii et me kõigi palve võib olla, et issand õpeta mind seda täiesti vastu võtma, täiesti aru saama, mis toimus ristil, sest see on ettekuulutus ristilt. Ja Jeesus ju suri täpselt paasapühade ajal ja täpselt öeldes, et mina olen see tall. Ja kui me võtame veel risti Johannese kuulutuse, kes näeb Jeesust ja ütleb, et vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu, nii et seal ka ei olnud võimalust nagu kahte pidi mõelda.
Ja kui sa ütlesid see, et talle lihad oli ära süüa, et selles raamatus, mida ma enne mainisin, patriarhid ja profetid öeldakse niimoodi, et ei piisa uskumisest, et saame oma patud Kristuselt andeks, vaid me peame usu läbi pidevalt omastama tema sõna kaudu vaimuliku jõudu ja vaimutoitu. Sa imad seda nagu käs nende sisse. See on nii kummaline, mõnes mõttes oli minu jaoks, et selline suur asja oli seotud söömisega siin. See on tohutu suur igavikuline tõde ja see seoti söömisega, et miks huvitav. Siis kui ma mõtisklesin selle üle, siis on üks raamat ka, mille pealkiri on, et sa oled see, mida sa sööd. Füüsiliselt me saame aru, et meie rakkusid uuendatakse iga päev ja need on sellised väiksed ehituskivid, mis luuakse sellest, mida me sööme, mida me tarbime enda sisse. Ja sa mõtlesin, et kui hea võrdlus on tegelikult see, et paasapühal ka söödi seda talle ja see on võrdkuju Kristusest, et see, mis meie vaimu toit on, see mõjutab seda, kuidas me vaimulikult üles ehitume. Kas jällegi heaks otstarbeks valmistatuna täiesti heaks tööks või anname endast mingite lõbustuste orjusesse.
Ja et see, mida me sööme, saab meie sisse ja et Jumala soov on, et Kristus ja tema ohver saaksid meie sisse.
Just ja vaata, ja sa ütsid ka, et see peab hästi südamest läbi minema. Meil on tänasel päeval väga palju kiirtoidu kohtasid ja me teame, et see ei ole väga kasulik meie füüsilisele ihule. Samamoodi on ka nende asjadega, mida me tarbime. Osades on sellised, millest me saame kohe hästi kiiresti aru, need on sellised nii-öelda kerge meele lahutus. Võiks öelda isegi ajaviide, kuigi mulle see sõna väga ei meeldi, sest miks me peaksime oma aega viitma. Aeg on täiesti taastumatu loodus.
Aga me ei peagi ajaviitmisega tegelema.
Just, aga siis see sõna on nii kummaline, et inimestel on aega tegelikult vähe. Ja siis on need asjad, mis võtavadki aega, et settida. et sellest aru saada, sest selleks on vaja elukogemusi, selleks on vaja ka uurida, mõtiskleda selle üle. Ma eelmine nädal just rääkisin, okei, ma võin öelda, et ma tegelikult isegi võib-olla vaidlesin mõnede inimestega, kellega me rääkisime sellest, et sotsiaalmeedia ja mobiilis istumine siis. Argument oli see, et vahel inimene peab ennast lõõgastama ja siis on täiesti okei minna niimoodi mobiili kerima sotsiaalmeediat või uudisteportaale, mida iganes. Ja mina ütlesin, et ei miks. Sulle on antud vaba hingetõmbe hetk selleks, et sa mõtiskleksid oma elu üle, mõtiskleksid Jumala elu üle, eriti kui sa veel kristlane oled. Nii kui nii me oleme siukse kiire ratta peal oma igapäeva eluga. Ja kui me võtame need vähesed vabad hetked selleks, et ma nüüd lõõgastun näiteks mobiiltelefoniga, siis see kaotab midagi igavikulist tegelikult. Sealt ei ole mitte midagi lõpuks võita. Ma olen väga seda meelt, et me peame andma endale aega, et need suured tõed saaksid meie sisse, neid uurima, nende üle mõtisklema. Tegelikult see ei saa igavaks minna sellepärast, et need on sellised, mis hakkavad erinevate tahkudelt avanema, et ma usun, et ka näiteks minu kogemus on väga erinev sinu kogemusest, ükskõik millise raadiokuulaja kogemusest, sest Jumal on iga ühe elu tee disaininud spetsiaalselt tema jaoks. Iga hetk meie elus saab olla kasuks meile, kui me paneme sellesse perspektiive, et mida me saame siit koos Jumalaga õppida.
Ja et kui me näiteks igapäevastes tegevustes ka peame mingit otsust tegema mingi info põhjal, mida me saame, siis me sageli ütleme, et ma pean seda asja seedima. Ja seda asja ka me peame seedima, et see Jumala tegutsemine meie heaks ei lähe meile ühe hetkega lahti ja pigem Piibel ütleb ka, et vaikseks jäädes. Me vajame seda hetke, kus ma saan vaadata ise endale otsa ja siis kuna minus lahendust ei ole, siis saan Jumalale vaadata. Mul tuleb kõigepealt see seis tuvastada ja siis otsida lahendust. Ja ma usun, et see ongi see asi, mille eest me kõik põgeneme ja kui mina Jumalat ei tunnud, siis mina põgenesin vaikuse hetked eest. Põgelesin enesesse süvenemise eest, sest ma teadsin, et mul ei ole lahendust. Et ma võin ainult ignoreerida neid lahendamata asju, aga lahendust mul isenesest ei ole. Ja kui nüüd tõesti Jumal andis neile korralduse, nad iga aasta pidid seda siis meenutama seda Egiptusest välja toomist sellega, et nad võtsid selle talle ja jällegi terve pere täpselt samamoodi võttis ja sõid selle talle ära. Ma ei tea küll, kas nad neid piitjalgu määrisid igal kord, sest kui nad nüüd rändasid, siis telkides polnudki piitjalgu. Aga mõte on ikkagi selles, et inimene muuhulgas palub ka Jumala vere kaitset. Ja tänapäeval inimesed vahest kasutavad seda väljendit vaimulikus elus ka, et me palume endale ja kellegi teisele Kristuse vere kaitset. Mis puutub meisse, kes me usume, siis me reaalselt ka saame olukordades paluda seda konkreetset vere kaitset. Ja nii nagu sa ennem juba ütlesid, et kui minu ukse piiti jalgadel ja pealis puul on see talle veri, siis ei saa sinna hävituse ingel tulla ja hävituse ingel on tegelikult saatan. Kuigi too moment Egiptuse maad käis ju Jumal läbi, Jumala ingel, aga põhimõtteliselt meie teame, et meie elu hävitab saatan ja me saame rahulikult öelda, et aga mina olen Jumal oma. Mina usun sellesse, et Jumal armastab mind, ta on minu patu pärast. Ja minu patu lunastamiseks saatnud oma poja siia ja ma tahan selle vastu võtta, nii nagu seda talle sisse söödi, mina tahan selle oma sisse süüa. Ja mitte seda teha ainult üks kord aastas, vaid teha seda igal hommikul.
Miks mul on nii südame lähedane see, et kui me võitleme nii-öelda patuga ise, me võime teha oma selle koja ilusti puhtaks igasugustest patumõtetest, me võitleme nendega kogu südamest ja lõpuks oleme, ütleme, väliselt täitsa head inimesed, aga me teame, et Piiblis on ka räägitud sellest, et kui me teeme oma koja puhtaks, siis saatan ei jää puhkama ja ta toob sinna veel hullemad kiusatused. Ja ainuke asi, mis selle kiusatuse eest aitab, on see, kui mulle meeldib see võrd kujuna mõelda, et kui saatan teda ukse peale koputama, siis Kristus avab ukse ja kohe on omandi suhe selge. Me ei pea üksinda jääma nende asjadega võitlemas. Siis see on tohutult raske võitlus ja see ei too rõõmu ka, see muudab kibestunuks. Et miks elu nii raske peab olema, miks see kristlase elu peab nii raske olema. aga kui sa teed seda koos Kristusega ja saad täiesti aru, et kõik relvad on Kristus ise hankinud ja võitleb ka sinu eest, siis see on alandlikuks tegev. Ja ma ei ütle, et võitlused ei ole keerulised või rasked, osadased on ikka päris keerulised, siis sellegi poolest need asjad kasvatavad. See Jumalaga suhe läheb nii lähedaseks, et nendest olukordest läbi tulek tegelikult tagasi vaadates toob rõõmu hoopis.
Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes täna siis teemal, kui ta vaenu suretas enese läbi. Täna siis stuudios sellel teemal vestlemas Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Me oleme siin enne ka rääkinud sellest, et kui meie oma usuteid käime, siis mingid asjad Jumal võtab korraga ära. Sul ei ole seda enam. See ongi läinud, muidugi eeldusel, et sa oled kristlane edasi, mitte see ei ole üks hetkeline kogemus, aga mingid asjad, mingisugused kas raskused või nõrkused jäävad sinu ellu ja need peavad olema natukene meile selleks termomeetriks. Kuidas minu see suhte olukord on? Ja selles mõttes ei pea meid ära ehmatama mingid asjad, mis nii-öelda terendavad kogu aeg silmapiiril. Mina tean ka, et mingit asjade üle ma saan olla võidukas ainult Kristuses. Ja nii nagu ma üritan ise, nii ma saan lüüa. Ja vaata, see sobib hästi selle sinu näitega, et kui saatan koputab uksele, siis vastu tuleb Kristus. Aga selleks ma pean ütlema, Kristus, ma annan sulle teed. Ma lasen su endast ette poole. Sest et tihti peal me lähme ise sellesse lahingusse ja me saame lüüa, sellepärast et me unustame ära, et Jumal on ütelnud, et see on tema sõda. Vana testamendi ajal ka, kui me loeme, kui Jumal rahval oli võitlusi vaellastega, siis päris mitmel korral Jumal ütles, et see ei ole teie sõda, see on minu sõda. Profetite kaudu tuli see teadmine neile. Kui meie laseme Jumalale ennast ära võita, siis tema saab saatanaga hakkama. Aga kui meie Jumal on ennast ära võita, ei luba, siis meie ju võitleme saatanaga. Ja seisamegi seal ukse peal silmitsi ja ta lööb ukse jalaga lahti ja me oleme kaotajad.
Ja vaata, kui kurb koht on see, et ilmutuse raamatus laadike koguduse kirjas öeldakse, et Kristus on hoopis ukse taga, kes koputab on ja ilmselt ma olen liiga palju ka lastega koos olnud ja mul iga asja on sellise kujund pildiga seotud kohe silmes, aga ma osalt öeldes kujutan praegu ette, kuidas Jumal on meie eluteele kavandanud sellise täiesti väljapääsu variandi, et Kristus on meiega koos seal majas ja valvab meie koda, et mitte midagi halba ei saaks meie südamega juhtuda, et me oleksime täiesti kaitstud. Ja selle asemel me oleme leiged, nagu Klaudika kogudusel öeldakse, ja me oleme hoopis Kristus ukse taha jätnud. Me oleme väga rahul oma soojas, rahulikus, puhtas toas võibolla isegi, aga Kristus on ukse taga. Ja see on tegelikult hästi kurb, sest et see on seotud kõik leigusega. Ja samas, kui me räägime täna ristist, siis kui sa kujutad ette, et sa oled seal risti all ja sa vaatad enda eest surevat Kristust, sest tegelikult see paasa talle pidi väga elavalt tooma silme ette selle risti surma, siis ei ole võimalik jääda leigeks, lihtsalt ei ole võimalik. Sa muutud kas tigedaks, ütled, et see ei puuduta mind, või sa oled täiesti põrmuks, kukud sinna risti alla maha, aga keskti ei ole võimalik. Ja mul on tegelikult natuke tunne, et see tänapäeva võibolla leigus on natukene ka sellega seotud, et maru vähe on selle vana nii-öelda jutumärkides ära leiardatud loo läbi mõtlemist, et mida Kristuse rist tegelikult tähendab. Kui sa jõuad piiblis sinna, kui sa nädala kirjeldus juurde, siis sageli, et ma tean küll seda. Lastetundidest ja kirikus on ka räägitud ja läheb kuidagi lihtsamalt võibolla üle, aga tegelikult sealt peab iga sõna enda sisse laskma. Iga sõna on nagu selline kirve löök sinu kivisele südamele, et ta seda tõesti muudaks.
Ja kui Jumal andis Eesekelile kirja rulli, see oli kuulutus ja ta ütles talle, et sa pead selle ära sööma. Kuni ta seda ise ära ei söönud, ei olnud teistele midagi öelda. Meiega on täpselt samamoodi, et kui me ei lase neid tekste mööda, teades, et ma ju tean küll, siis meie süda saab puudutatud ja ma usun, et kõigi kogemus on see, et kui me loeme väga tuntud teksti uuesti, siis järsku me näeme seal mingisuguseid teisi asju. Järsku see viib meid mingisugusele hoopis teissugusele mõttele ja kui ikkagi räägitakse ära söömisest, talle ära söömisest, Hesekel ja ilmutusraamat räägivad raamaturullide ära söömisest, siis see tähendab seda, et ma lasen selle enda sisse. Läbi selle risti me saame osali uuest elust, seda räägib nii Rooma 6 kui väga paljud teised tekstid, et kui me oleme saanud tema surma sarnaseks, kui me oleme läbi juurelnud selle, miks pärast ta meid on lunastanud, siis me oleme tema kuues elus. See kogemus minu ees surevast lunastajast sellest, et Jumal annab oma poja. Ta sünnib inimesena, nimetab ennast inimese pojaks, talub kõike seda, mida meie siin igapäev talume ja jääb seal juures puhtaks. Ja läheb ja annab ennast täiesti veatuna juba see mõte, et inimesed nii julmalt karistavad täiesti veatud inimest, näitab, kui väga kuri saab meie sees möllata ja me ei tea, mida meie seal karjuksime. Ma olen alati mõtelnud, et mina ju ei teeks seda Jeesusele, aga Peetrus ju ka mõtles, et ta ei teeks mitte midagi Jeesusele. Meie ise enesest oleme nõrgad ja kõigil meil on need omadused, kus me oleme eriti kätte saadavad kurjale, kui Jumal meid ei hoia. Nii et mõtleme, et issand õpeta mind niimoodi sind armastama, et ma mitte kunagi, mitte mingisugustes olukordades ei oleks vaenlase pooleli ja ei oleks karjumas löö risti. Küll võibolla mitte Jeesusele, sest teda ju enam risti ei lööda, aga teisele inimesele. Ja Jeesus ütles, et mida te iganes teete minu vähematele, seda teete mulle. Nii et me ei arvaks, et meie oleme tugevad või vägevad, vaid et Jumal oma armastuses tõesti suretab vaenu ja teeb minu südame hoopis teissuguseks.
Ja tegelikult mulle tundubki, et alandlikkus on lihtsalt nii oluline kristlikus elus ühtepidi selleks, et me saaksime aru, et ilma Jumalata ei saa siit millimeetritki edasi minna ja teisipidi, et me oleksime valmis edasi minema kas või teise poole maailma otsa. Ja ma ei mõtle siin füüsiliselt teisele poole maailma otsa, vaid vahel ka selleks, et me oma elu täiesti teisi pidi pööraksime. Ja mõlemat aspekti siit täidab ka see, et sa oled alandlik ja sa tead, et ilma Jumalata sa oled mitte keegi, aga koos Jumalaga oled sa kõik.
Ja kui siin samas öeldakse, et teise muuseas 12.8 nad söögu liha sel samal ööl tulel küpsetatult ühes hapremata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda, siis nendel asjadel on ka tähenduseks ju need kibedad rohttaimed pididki sümboliseerima Kristuse kannatusi ja pididki sümboliseerima seda, et inimesed, kes seda nägid reaalselt ja natukenegi oma südamesse lasid, nad tundsid ju kaasa ja kannatasid Kristusega kaasa. Me teame, et enamus seltskonnas seal Golgata risti all ju pilkas, aga seal olid neid inimesi, kes võtsid teda vastu ja kes nendest kannatustest nii-öelda osa said ja olid südamest kurvad. Ja kui siin räägitakse hapnemata leivast ja hiljem räägitakse veel siin selle sama tekstiga seoses sellest, et kõik hapnenu või käärinu tuli majast välja rookida, siis hapnenu ja käärinu oli ju patu sümbol ja see tähendab, et kui inimene seal sellel sööma ajal osales, siis Jumal ütles, et vaata ennast ka, kas sinu sees on asju, mis tegelikult siin Jumalast lahutavad ja ma ei taha kellegile siin varbe peal astuda ja mitte kedagi ka hukka mõista, aga mina isiklikult ei saa aru, kuidas moodi on ajapikku muutunud Kristuse veatu vere sümboliks käärinud vein, sest pasapühale pidanud käärinud majas olema. Aga veel kord ma ei taha mitte kellegi usu praktikaid siin kahtlusale seada. Me ka üks ise teame, miks me teeme ühte või teist asja, aga minu mõistuses need asjad lihtsalt kokku ei lähe.
Kus selle hapnenuga seoses ma just lugesin ka, et kui Jeesus enne oma surmad lii Jerusalemme, siis Matteus 21. peatükis on just räägitud sellest, et ta leib Jerusalemma kui kuningas, ja 12. salmis hakatakse rääkima sellest, kuidas ta puhastas templi. Ja kui me nüüd võtame siia juurde selle, et paasapühadeks pidi kõik hapnenu olema majast läinud, tema näeb templit kui oma isa kodu ja ta puhastab seda. ja millest ta puhastab tolle aja sellistest religioosse maiguga tegevustest, kas seal on need tuvimüüjad elavad, eks asjad, mida nende hinnangul oli vaja selleks, et viia läbi templiteenistust. Ja sinna kõrvale võtta nüüd see, et toona oli ju ka arvamus see, et kui sul oli näiteks mingi haigus või sul oli midagi halvasti läinud, siis küllab see oli mingi jumale halvaks panu sinu mõne patu eest. Et siin minu jaoks põrkusid kaks maailma, et tolle inimest arvasid, et nii-öelda see hapud haigen on inimese mingid halvad teod, mida on teinud ja siis sellepärast läheb neile mingi jama kaela, et ta hoidku templist hästi kaugele. Siis Kristus ütles, et hoidke minu isa kojast eemal kõik, mida te ise sinna juurde liitnud. Süvenege, mis on iga asja mõte? Templiteenistuses igal asjal oli väga-väga selge põhimõte, et ta pidi suunama lähemale jumala tundmisele ja patu ära põlgamisele. Aga kui me teeme tohutu reeglite kogumiku ja ka paasapühaga on võimalik minna sinna detailide uurimisse tohutult sügavale, neid küll peab uurima, aga kui kaotada sealt ära Kristus ja lihtsalt uurida mingid traditsioonilisi detaile või et mida see võiks tähendada, see on väga huvitav, aga võtke sinna Kristus kaasa ja siis see on tegelik tähendus. Muidu see on lihtsalt mingi ajalooline seik ja see muutub täpselt selliseks templiks, mida Kristus tuli puhastama.
Kui me mõtleme pühamu peale ja iljem siis pühamu oli omal templis, siis me ju saame aru, et iga asi seal tähendas Kristust. Aga kui meie tahame mingisuguseid reegleid või korraldusi sisse seada, kus Kristus on kõrvale jäetud, siis me oleme sellest põhilisest asjast ju täiesti kategooriliselt kõrvale nihkunud. Jumala mõte oli see, et kõik selles osutaks Kristusele.
Inimlikult on meil väga raske mõelda, et, noh, et mis siis on see, et Kristus võttis endale inimese kuju ja tuli maa peale ja suri risti surma. Ja seda on võrreldud sellega, et kui sina inimesena praegu peaksid võtma endale sipelga kuju, et sa oledki sipelgas ja sa sured teiste sipelgate pesa kaitstes, põhimõtteliselt sa teaksid küll, et, noh, et midagi väga hullu ja ühe sipelga kaotusest ei teki. Ütleme, et isegi kui sa ei sure seal sipelgan ära, aga sa jäädki alatiseks sipelgaks. Et sa ei saagi enam kunagi inimeseks tagasi, aga sa teed seda selleks, et päästa ühte sipelga kolooniat. Kui mina sellele mõtlesin, et tõesti, me inimesed oleme üks väike nii-öelda kosmiline tolmukübe, kui sa vaatad seda, kui väikesed me oleme kogu maailma vaates. Ja Jumal tuli ja ütles, et mul on teile plaan. Te olete patu mülkas. Ja siit saab välja ainult jumaliku abiga. Ja minu poeg tuleb ja saab nii-öelda selleks sipelgaks. Ja ta elab siin teie keskel ja tänu temale on kõik võimalik. Ja ainus asja, mida te peate tegema, on ta vastu võtma ja teda kogu südamest armastama. Armastage oma jumalat ja armastage oma liigimest. See on nii lihtne ja igapäevaselt me sellest tegelikult teeksime.
Armastuse põhjus on ristil. Kui sa seda vaatad, siis sa ei saa mitte armastada. Ja põhjus, miks me vihkame ja miks meil on vahen südames, on see, et me ei vaata sinna. Mm. Mina võin oma elus küll seda täiesti väita, et kui Jumal saab minu pilgu sinna, siis minust ei ole kurjategijat. Kui minu pilk ei ole seal, siis mina võin saada kurjategijaks ja see ei tähenda, et ma kellegi noaga maha löön, vaid et ma teen asju, mis ei ole Jumala kartlikud. Ja ma võin olla solvunud ja pahane ja mingisugust vanu asju meeles pidada, mitte andestada ja kõik see hakkab dikteerima inimese elu ja kui me tuleme tagasi selle teksti juurde, millest me alustasime, et Kristus risti kaudu ise enese läbi suretab vaenu minu sees, siis selleks, et ta saaks seda vaenu suretada või uustelge ütleb surmates risti kaudu vaenu, ma pean selle peal mõtlema, ma pean nagu sa alguses ütlesid, eks ju, et ma pean sellest toituma ja see teeb kõik asjad ära ja mulle meenub 59. aastal tehtud film, mille nimi on Ben Hur, Hollywoodis tehtud film, mis sai 11 Oscarit, tollel ajal hinnati veel selliseid tõsisema moraaliga filme. Selle pealkirja ongi Ben Hur Kolgata, ehk siis ühe juudi üliku teekond Jumala risti alla. Tema peret oli täiesti ülekohtuselt karistatud, vangi pandud. Tema pere sai pidalitõve ka sealt sellest niiskest vanglast. Ja nüüd ta elas ainult ühe mõttega kätte maksta inimesele, kes seda tegi. Ja ta maksiski kätte ja tal õnnestus surmata. Vaen ei surnud sellega ära. Ja võib mõelda küll, et ma tegin selle nüüd ära, nüüd mul süda rahul. Ei ole süda rahul. Seepärast see süda ei ole Jumalaga lepitatud ja kui siis Ben Hur seisis risti all ja tuleb koju sealt ja ütleb sõnade armastus võttis mul mõõga käest. meiega samamoodi, et kui meil on ükskõik millised pahad tunded inimese vastu ja võibolla täiesti põhjendatult, sest meil ongi haiget tehtud nii nagu tollele mehele seal, siis see risti nägemine ja ma ei mõtle mitte mingisuguse risti märgi nägemist, vaid me räägime Kristuse risti surmast, see võtab vaenu ära. See tahab andestada, see tahab panna meid teistmoodi edasi minema ja reaalselt olema võidukat patu üle.
Ja kogu selle paasa pühadega seoses oli ju ka see, et Jumal andis märku, et ta tahab meilt parimat osa. Mitte seda, mida me nii minema viskaksime või mis on kõlbmatu meie kas või ilmalike huvide vaates. Sest et kui sa oled karjaga, siis sa vajad seda karja kas raha saamiseks või söömiseks. Aga Jumal ütles, et minu pühal peab tooma kõige parema lamba või kitsa siis. Jumal tahab ka meie eludes saada parimat osa. Kas see on siis ajaliselt parim või ka see, et kus me tõesti ütleme, et kasuta mind, võta, siin ma olen, läkita mind, kuhu sa tahad. Ja vaata, paasa pühalil pidid ju olema rännakuriided seljas. Ja need pidid olema valmis kohe minema. Ja selles mõttes on see ka hästi huvitav, et kui me saame aru sellest, kui palju Jumal meid armastab, siis meil tekib ka valmidus minna sinna, kuhu Jumal tahab kas või kohe. Vaatamata sellele, kas kellaaeg on sobiv või kas minule parasegu see kõige parem ja mugavam on, vaid mõtlemegi, et minu elu on nii kui nii, sinu oma tee sellega nii nagu sa heaks arvad.
Ja ma mõtlen, et nad sõid seal seda paasa talle ja pidid kohe minema, et kui meie seda paasa talle sööme, me peame ka kohe minema. Selles mõttes, et me ei tohi neid otsuste tegemisi edasi lükata. See moment, kui see meil südamest jälle läbi läheb, kuidas Jumal hoolib ja kuidas moodi ta tahab, et meie oma otsused teeksime oma elus, kas või mõnel asjale ei ütlemise suhtes, teeme seda kohe. Sest et muidu see kogemus jällegi nagu hajub ära ja muutub veel üheks kogemuseks, aga kui me kohe reageerime sellele, mida on vaja teha, nagu sa ütlesid, või mõnikord see minu südame otsus, see puudutab teisi inimesi, et ma ei lükkaks seda siis edasi, vaid kohe, kui mul see teadmine ja tundmine tekib, et ma teeksin selle järgi, et ma teeksin oma pühendamisotsuse, et ma teeksin oma loobumisotsuse millestki, mis mulle südamel on pandud, sest armastuse valguses ja tugevasti tajudes seda Jumala kohalolekut ja tema soovimid juhatada, see on kerge teha. Mm-hmm. Kui me räägime, et Jumal on meile ülesanded annud, siis ta ütleb, et minu ikka on hea, minu koorem on kerge ja see on üks tunnus, et sa teed seda Jumalaga koos. Kui sa teed oma elu ja päeva osaks selle osaduse Jumalaga, siis sul on kerge minna, sul on kerge teha asju, mida sa muidu teeksid vaevaliselt. Nii et see on selline ka pisut termomeeter, mis näitab, kes siin veab seda koormat.
Ma eelmine nädala vahetus just osalesin ühel kristliku lastetööseminaril. Seal see ettekandja oli väga julge, et ütles, et ta on nii sügavalt introvertne inimene, et ta väiksena tekis isegi tohutu paanika, ta põhimõtteliselt puges kappi, et ta peaks inimestega suhtlema. Ja mina, kes ma ka tegelikult pigem pelgan inimestega suhtlemist, rääksin taga hiljem ka sellest, et kuidas see võimalik on, et täna sa annad suuri loengud inimestele, et sinu töö ongi reisida mööda maailma ja jagada, kuidas väikseid lapsi aidata Jumalat tundma õppida. Kes ütles, et ma olen kõige ebasobivam inimene selleks tööks, ilmselt sellepärast Jumal saabki mind kasutada. Ja ta ütles, et tal ei ole seda raske teha, sest ta saab aru, et Jumal siin ma olen ja kasuta mind täiesti ja see paistab välja.
Ja kui sa hakkad tegema asju, mis sulle loomu poolest ei ole iseloomulikud või siis sa kõige teravamalt tajud ära selle, et see on nüüd Jumala plaan.
Ja tegelikult mul on üks asi veel hästi südamel seoses selle paasapühaga, et kogu see kogemus ei lõppenud selle paasapühaga. Nad pidid lahkuma Egiptusest. Ja kui me nüüd mõtleme, et nad olid orjarahvas, kui me kujutame ennast ette orjana, siis see ei ole väga selline üllas või ilus hetk on, et ilmselt sa oled maha tambitud nii füüsiliselt, rahaliselt, kui ka võibolla sa hakkab mõjutama sellist vaimset olukorda. Ja Jumal ütleb, et ma valin sind, kes sa oled ori, viima edasi minu sõnumit kogu maailmale. Aga siin on minu jaoks hästi suur hoiatussõnum selles mõttes, et nad läksid teele, nad uskusid, et Jumal neid igati juhatab. Ja samamoodi ka me oleme siin täna rääkinud sellest, kuidas kui me saame Kristuse ristist aru, et me oleksime valmis minema teele. Aga et meil ei tekiks sellist enesusaldust üks hetk seal. Jumal ei tõotanud, et see teekond saab lihtne olema või et sa füüsiliselt ei pea kõndimagi, et sa jõuad kohe müstilisel viisil sinna oma õigesse kohta, vaid et see oli teekond. Ja me teame ka seda, et kristlase teekond võib teinekord olla võib-olla isegi väsitav. Aga et me ei muutuks selle juures kas kibestunuks või leigeks või ennast usaldavaks, vaid et meil oleks meeles kogu aeg see, et me olime orja rahvas, see paasab üha pidi tegelikult meelde tõletama, et sul endal ei ole mitte mingit võimalust pääseda praegu siit, kui ainult läbi Jumala käe ja et meil oleks ka meeles see, et meil ei ole võimalik pääseda siit patu arjusest muidu kui ainult läbi Jumala käe.
Kui mõned peatükid hiljem me siit teise muusase raamatust loeme 10 käsu sisse juhatus, siis 21 ja 2 ja Jumal kõneles kõik need sinased sõnad üteldes, mina olen Jehova sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Ja nüüd ta ütleb, sul ei tohi olla teisi jumalaid ja vanemad tõlked ütlevad, sul ei pea mitte olema. See ei ole mitte keelt kuivõrd tõotus, sul ei pruugi olla teisi jumalaid, mina olen sinu Jumal, mina tõin siit orjuse kohast välja ja et ristil oma poega andes tõi Jumal meid orjuse kohast välja ja ärme tee seda risti tühjaks ja ütle, et me ei saa orjuse kohast välja.
Ja et meil ei ole vaja mitte mingeid muid alternatiive, mida me kas ise välja mõtleme või laename maailmast. Meil piisab ka ainult Jumalast ja kuniks meil see ei ole selgeks saanud, et meil piisab ainult Jumalast, siis lähmegi sinna risti alla. Saame ise täiesti tühjaks. Sinule ka minul ei olnud võimalik minna need aastatuhand taha, seal midagi aidata teha või seda ära hoida. See on toimunud täiesti meist sõltumatuna, aga kui sa tead, et see on toimunud ja kui sa tead, mis seal toimus ja kes seal ristil oli, siis see ongi selline kaheterjaline mõõk, mis läheb kõigest lihast ja luust läbi.
Ja keegi inimene nägi und või nägemust, ma ei tea, nägi ka Kristuse risti ja nägi selja tagant meest, kes naelu lõi. Ja kui siis see mees ümber pööras, siis ta vaatas endal otsa, mis tähendab, et ka meie patu pärast oli ta seal. Ei ole nii, et keegi siin on parem. Ühtigi patutut inimest ei ole peale inimese poja Kristuse, kes siin maa peal elas. Ja see tähendab, et naelad on ka minu taskus. Ja ainus viis, kuidas ma neid naelu ei löö, on see, et ma tõesti hakkan Jumalat armastama selle pärast, mida ta on teinud, kuidas ta mind on armastanud, kuidas ma seda kõik oma elus olen kogenud ja kuidas ma uuesti lasen ennast juhatada sinna risti alla, aru saama, et kõik need kannatused, kõik need katsumused, mis tabasid teda, oleksid pidanud tabama mind. Ja mina ei pea minema teise surma, kui ma usun, et Jeesus on minu eest läinud läbi teises surmas, sest esimest surma ju me kõik sureme. Ja esimene surm on uni. Paulus kirjutab korintlastele uue testamendi aegsest osasaamisest Kristuses ja ta ütleb esimese korintuse 11 alates 23, sest mina olen issaldat saanud selle, mis ma teile küll on annud, et issand Jeesus selle ööl, mil ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta võttis karika pärast sööma aega ning ütles, see karikas on uus leping minu veres, seda tehke nii sageli, kui te iganes seda ei oote minu mälestuseks. Sest igakord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate issanda surma, kuni ta tuleb. Igakord, kui me sellest osa saame, me ütleme, et ma tahan jälle vastu võtta, ma tahan jälle selle enda sisse süüa, aga me kuulutame seda tehes ka issanda surma, kuni ta tuleb. Ja vahete vahel me räägime, et me ei pea seda surma kuulutama, sest Kristus tõusis üles, mis on sula tõde, aga elamine oli Jumala jaoks täiesti loomulik tegevus, suremine ei olnud ja nüüd on Jumal seal surnud minu ja sinu patu eest. See avab meile elu tee ja meil tuleb seda kuulutada ja läbi elada, sest kui me seda ise läbi ei ela, kui me elu sellest ei tunnista, et me oleme aru saanud, kuidas meid armastatakse, siis ei ole meie kuulutusel ka väga suurt mõju.
See, et see rist kõrgus seal inimeste kohal, selleks, et sa sinna risti peale vaatad, sa pidid tegelikult taeva poole vaatama. Kui ma mõtlen selle peale, siis mul hakkab lihtsalt inimlikult kurb ühtepidi ja teisipidi tohutu tänutunne. Ja kui edasi mõelda, siis selline tõeline südame alandlikkus, sest et kui me mõtleme selle peale, et mõni inimene meie eest sureks, siis ma oleks elu lõpu enda perekonnale, tema suguvõsale tänulik, üritaks neid igapidi toetada. Ja kui ma nüüd mõtlen, et Kristus suri minu eest ja ta praegu on kuulamas minu palveid, ma tahan iga oma elu hetkega näidata talle oma tänulikust ja anda seda teada, kui nüüd ka pühad praegu tulevad, kus me tegelikult ju meenutame Kristuse surma, aga ka ülestõusmist, et me tõesti annaksime oma südame täiesti selliseks tõeliseks tänuteenistuseks ja küsita siis Jumala käest ka seda, et ma olen sinu oma, kus sa tahad mind kõige rohkem kasutada, kus ma saan sulle natukenegi kasuks olla, et tuua oma tänuoffer sulle, oma parim osa oma elust sulle, et sina saaksid seda kasutada.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.